มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคริสตธรรมคำพีซึ่งอยู่ในภาคพันธสัญญาใหม่ครับเป็นพระธรรมเฮบรูพระธรรมเฮบรูนี้เขียนขึ้นถึงคริสเตียนชาวยิวคริสเตียนชาวยิวก็เกี่ยวข้องกับศาสนายูดายมีความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมต่างๆนะครับเป็นการเปรียบให้เห็นระหว่างพิธีเล็งเปรียบเทียบเล็งให้เห็นถึงของใหม่นะคือแบบคริสเตียนนะครับเรามาศึกษาพระธรรมเฮบรูครับบทที่10บทที่10มี38ข้อเรามาดูข้อที่เราจะศึกษานะครับข้อ21และเมื่อเรามีปุโรหิตใหญ่เหนือหมู่คนของพระเจ้าแล้วนี่เป็นสิทธิพิเศษที่มีผู้วิงวอนพระเจ้าผู้นั้นคือพระคริสต์วิงวอนเพื่อคริสเตียนโดยทางม่านเมื่อพระคริสต์สิ้นพระชนม์นะครับม่านในพระพานก็ถูกฉีกออกเป็น2ส่วนซึ่งเปิดทางเข้าไปถึงพระพักของพระเจ้าได้ตอนนี้ครับก็มีคำเชิญบางคนเชื่อว่าเชิญคนที่ไม่เป็นคริสเตียนแต่ผมเชื่อว่าสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนและคนที่ไม่เป็นคริสเตียนนะครับเชิญหมดนะครับเนื่องจากว่าเรามีมหาปุโรหิตซึ่งตอนนี้อยู่เบื้องขวาของพระเจ้าข้อ22ครับก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยไว้ใจเต็มที่มีใจที่ได้รับการทรงชำระให้สะอาดแล้วและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำบริสุทธิ์นี่คือพิธีถวายตัวของปุโรหิตตามแบบอย่างของอาโรนโมเสสประพรมพวกเขาด้วยน้ำแล้วก็พวกเขาได้รับการชำระแสดงว่าพวกเขาถูกแยกออกตัวแยกออกมาเพื่อจะรับใช้พระเจ้าทำนองเดียวกันครับการถวายตัวของคริสเตียนต่อพระเจ้าเนี่ยช่วยให้เราเข้าใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยไว้ใจเต็มที่ในข้อ22นะครับวลีที่บอกว่าด้วยไว้ใจเต็มที่หรือด้วยความเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมนี่ไม่เกี่ยวอะไรกับปริมาณของความเชื่อมากน้อยแค่ไหนมันเกี่ยวกับสิ่งที่เราเชื่อความเชื่อที่แท้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเชื่อเราจะเชื่อผิดหรือถูกนะครับเราสามารถเชื่อคนหนึ่งบนโลกนี้แล้วก็ผิดหวังความเชื่อไม่ใช่เพียงแต่ว่าเชื่อว่ามีพระเจ้าเท่านั้นเพียงแต่แสดงว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้าเพียงแต่ว่าเราควรจะมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าและก็รู้จักทางแห่งความชอบธรรมนะครับแต่ควรจะปฏิบัติตามความเชื่อด้วยตรงนี้สำคัญความเชื่อที่แท้หมายความว่าเราได้มีพระคริสต์ไปพับช่วยให้รอดนะครับอย่างแท้จริงแล้วก็ใช้ชีวิตปฏิบัติตามนั้นในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ11 12นะครับบอกกับเราให้อย่างชัดเจนว่าพระองค์ได้เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ต้อนรับพระองค์แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าความเชื่อในพระคริสต์หมายถึงการต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดความเชื่อคือการกระทำที่อยู่บนความรู้นะพระเจ้าไม่เคยให้เราเชื่ออย่างงมงายพระองค์ให้เรารู้นะครับในพระธรรมโรมบทที่10ข้อ17บอกว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้เพราะการประกาศพระคริสต์พระเจ้าก็วางพื้นฐานให้กับความเชื่อของเรานะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่3ข้อ11บอกว่าเพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์ก็ขึ้นไปอยู่บนพื้นฐานนะครับนั่นคือความรู้ความเชื่อทำให้เราเป็นอย่างนี้ครับความเชื่อเป็นการกระทำที่ตั้งอยู่บนความรู้หมายถึงการไว้วางใจในพระคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของเราครับก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยไว้ใจเต็มที่มีใจที่ได้รับการทรงชำระให้สะอาดแล้วและมีกายที่ชำระล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ข้อ22นะครับหมายความว่าเราเป็นปุโรหิตในฐานะที่เป็นคริสเตียนนะครับความจริงที่ยิ่งใหญ่อย่างนึงคือจอห์นคาวินได้พบนะครับคือการที่คริสเตียนทุกคนเนี่ยเป็นปุโรหิตและสามารถมาหาพระเจ้าด้วยใจกล้าที่จะพูด ังนั้นคนมากมายขอให้นักเทศอธิษฐานเผื่อพวกเขาก็เป็นเรื่องที่ถูกนะครับแต่พวกเขาก็ต้องจำไว้ว่าคริสเตียนทุกคนเนี่ยหาพระเจ้าได้เองเป็นปุโรหิตได้เองนะครับมีสิทธิ์เท่าๆกับศาสนาจารย์ที่ไปเข้าฟังพระเจ้าหรือเท่ากับใครก็ตามเพราะว่ามาหรือมีสิทธิ์นี้ตามเครื่องบูชาใหม่เป็นทางใหม่ซึ่งพระคริสต์ได้เปิดให้กับคริสเตียนนะครับเราก็มาหาพระเจ้าบนพื้นฐานนี้ครับข้อ23ขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้นให้เราเข้าใกล้พระเจ้าให้เรายึดมั่นในความเชื่อของเราทำไมเพราะเรามีความหวังครับและความหวังเกี่ยวกับอนาคตเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยความมั่นใจในความเชื่อและมั่นใจในความเชื่อของเราว่าเรามีความหวังเราต้องเข้าใกล้ข้อ22ครับและต้องยึดมั่นข้อ23ตอนนี้สิ่งที่3ครับข้อ24และขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทำอย่างไรจึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดีและขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทำอย่างไรจึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันนะคำนี้ความหมายดีนะครับให้เราพิจารณาดูว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อปลุกใจกันให้มีความรักและทำความดีข้อ25อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนี้ใกล้เข้ามาแล้วรู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คนที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนนี้ต้องมารวมกันนะครับรวมกันนี่รวมกันด้วยความรักและทำความดีนะครับไม่ใช่รวมกันแล้วก็เชื่อเฉือนกันนะครับต้องมารวมกันด้วยความรักโดยมีพระคริสต์นะครับหนุนใจกันและกันหนุนใจกันและกันก็คือว่าต้องมีการศึกษาพระคัมภีร์นะครับซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าก็ให้บางกลุ่มซึ่งพระองค์ประทานให้นะครับพระคำของพระเจ้าแล้วก็มีส่วนตัวด้วยด้วยเหตุนี้ครับเรามี3ข้อที่บอกว่าให้เรานะครับ3ข้อนะครับคืออะไรครับเข้าใกล้ในความเชื่อต่อพระเจ้าเข้าใกล้ในความหวังในต่อตัวเราเองนะครับเข้าใกล้ในความรักคือต่อคนอื่นนี่ให้พระคุณ3อย่างครับพระคุณ3อย่างคือความเชื่อความหวังและความรักความเชื่อนี่คือความเชื่อของเราต่อพระเจ้ากับความหวังนี่คือหวังเกี่ยวกับตัวเราในอนาคตและปัจจุบันความรักเป็นตัวเรากับคนอื่นนะครับเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วสำหรับคนยิวที่อ่านข้อนี้นะครับหรือว่าจดหมายฝากเฮบรูนี้ครับวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะนึกถึงวันที่พระวิหารของพวกเขาในกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายซึ่งก็เกิดขึ้นในปีค.ศ.70ผู้เชื่อมาประชุมกันที่พระวิหารนะครับพวกเขาอยู่ที่นั่นในวันเพนเทสเตเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเปโตรและยอนก็เข้าไปในพระวิหารเมื่อพวกเขาพบกับคนพิการที่ประตูที่เรียกว่าประตูงามแต่พวกเขาจะประชุมกันที่ไหนหลังจากที่พระวิหารถูกทำลายครับผู้เขียนก็วิงวอนพวกเขาว่าเมื่อท่านเห็นว่าวันนั้นใกล้เข้ามาเมื่อพวกท่านไม่มีที่ประชุมให้ประชุมกันต่อไปนะครับแล้วก็ประชุมที่ไหนครับประชุมตามบ้านนะครับประชุมตามบ้านแล้วก็ต่อมาก็เริ่มเรียกว่าเป็นคริสตจักรนะครับคริสตจักรนี้เริ่มมาจากการประชุมตามบ้านแล้วพัฒนาต่อมาก็เป็นสถานที่ประชุมสัญญาณอันตรายนะครับอันตรายของการดูหมิ่นครับนี่คือคำเตือนที่น่ากลัวที่สุดข้อ26เมื่อเราได้รับความจริงแล้วความรู้เรื่องแต่เรายังขืนทำผิดอีกเครื่องบูชาลบบาปนั้นก็จะไม่มีเหลืออยู่เลยเป็นอาการเรื่องที่น่ากลัวนะครับเมื่ออยู่ในพระพักของเมื่ออยู่ต่อพระพักของพระเจ้าอัครสาวกเปโตรบอกว่าเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รู้จักทางชอบธรรมนั้นเสร็จแล้วก็ยังจะดีกว่าที่เขาได้รู้แล้วแต่กลับหันนะผมต้องอ่านใหม่ครับอัครสาวกเปโตรนะครับบอกว่าเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รู้จักทางชอบธรรมนั้นเสร็จแล้วก็จะยังดีกว่าที่เขาได้รู้แล้วแต่กลับหันหลังให้พระบัญญัติอันบริสุทธิ์ที่ได้ทรงมอบโปรดมอบให้แก่เขานั้น ปรากฏใน2เปโตรบทที่2ข้อ21คำเตือนนี้ครับสำหรับคริสเตียนชาวฮีบรูที่เตือนเพราะว่าหลายคนเนี่ยกลับไปยังระบบเดิมนะครับคือระบบที่มีพระวิหารและบางคนก็ยังถวายเครื่องบูชาอยู่ที่นั่นพวกเขาก็คงทำเอาหน้านะครับยังยึดถือธรรมบัญญัติของโมเสสในการทำอย่างนี้ครับพวกเขาทำอย่างชัดเจนว่าเครื่องบูชาของพระคริสต์นั้นไม่มีความหมายต่อพวกเขาเนื่องจากว่าสัตว์ที่เป็นเครื่องบูชานั้นเรียกถึงเครื่องบูชาของพระคริสต์ตอนนี้พระคริสต์ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนะครับทุกอย่างสำเร็จแล้วดังนั้นสิ่งที่เคยเป็นการเชื่อฟังพระบัญญัติ10ประการหรือบัญญัติของโมเสสนะครับตอนนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วกลับไปทำใหม่นะครับเป็นการทำบาปอย่างตั้งใจการถวายเครื่องบูชาด้วยโลหิตตอบมันสำเร็จแล้วนะครับโดยพระคริสต์แล้วกลับมาทำอีกนี่คือคริสเตียนยิวนะครับพวกเขาทำอย่างนี้เหมือนกับเป็นการถวายเครื่องบูชาในพระวิหารว่าจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆผู้เขียนจึงบอกพวกเขาว่าพวกเขาไม่ควรทำอย่างนี้ในพระวิหารนะครับและไม่มีเครื่องบูชาเพื่อบาปอีกแล้วถ้าใครปฏิเสธความจริงของการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์เพื่อไถ่บาปครับเขาก็ไปใช้ระบบเดิมถ้าเชื่อว่าพระคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปนะครับก็ไม่มีเครื่องบูชาลบบาปในพระวิหารไม่ต้องไปอยู่ในระบบธรรมบัญญัติของโมเสสนะครับเมื่อเราได้รับรู้เรื่องความจริงแล้วแต่เรายังขืนทำผิดอีกหมายถึงการจงใจทำบาปต่อไปด้วยการถวายเครื่องบูชานี่เป็นท่าทีต่อพระคำของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเรียกว่าการกบฏที่จงใจไม่มีเครื่องบูชาในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่นะครับสำหรับบาปที่จงใจข้อ27ครับแต่จะมีความหวาดกลัวในการรอคอยการพิพากษาโทษและไฟอันร้ายแรงซึ่งจะเผาพรามดาคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าถ้าการสิ้นพระชนของพระคริสต์และฟื้นคืนพระชนนะครับซึ่งสำหรับคริสเตียนนี้เป็นการไถ่บาปได้รับความรอดเนี่ยเมื่อ 2,000 ปียังไม่เพียงพอครับพระเจ้าก็จะไม่ทำสิ่งอื่นเพื่อไถ่พระคริสต์ก็จะไม่สิ้นพระชนม์อีกนะครับและพระองค์จะไม่ทำอย่างนั้นมันกลายเป็นการเชื่อฟังอย่างจงใจของผู้ที่ได้รับความจริงแล้วครับแต่ยังทำพิธีและถวายเครื่องบูชาในพระวิหารอีกผู้เขียนก็เปรียบเทียบนะครับข้อ28คนที่ได้ฝ่าฝืนบัญญัติของโมเสสนั้นถ้ามีพยานสัก 2-3 ปากก็จะต้องตายโดยปราศจากความเมตตาสังเกตสิ่งที่เปรียบเทียบในข้อ29ท่านทั้งหลายคิดดูสิว่าคนที่เหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้าและดูหมิ่นพระโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งชำระเขาให้บริสุทธิ์ว่าเป็นสิ่งชั่วช้าและขัดขืนพระวิญญาณผู้ทรงพระคุณนั้นควรจะถูกลงโทษมากยิ่งกว่าคนเหล่านั้นสักเท่าใดนี่เป็นข้อความที่น่ากลัวที่สุดนะครับซึ่งชำระเขาให้บริสุทธิ์หมายถึงพระคริสต์พวกเขาได้ตรึงนะครับเพราะตัวเขาเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าเสียแล้วเฮบรูบทที่6ข้อ6การทำเหมือนกับว่าการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ไม่เพียงพอในการจัดการแบบปัญหาความบาปและการดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าพระเยซูนี้ไม่ได้สิ้นพระชนม์เพื่อเขานะครับหรือไม่พอตรงนี้เขาเป็นการดูหมิ่นการไถ่ของพระคริสต์ความรู้ทำให้เกิดความรับผิดชอบถ้าหลังจากที่ได้ยินข่าวประเสริฐแล้วนะครับสำหรับคริสเตียนนะครับเป็นคริสเตียนแล้วก็หันหลังให้ควรจะมีคนมาบอกว่านะจะลำบากนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะลำบากนี่พูดแรงนะครับตกนรกข้อนี้ผมไม่พูดเองข้อนี้คือพระคัมภีร์ฮีบรูนะครับข้อ29เป็นสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าตรัสข้อ30เพราะเรารู้จักพระองค์ผู้ได้ตรัสว่าการแค่แขนเป็นของเราเราจะตอบสนองและได้ตรัสอีกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาชนชาติของพระองค์พระเจ้าจะพิพากษาพระองค์เป็นผู้ปกครองเป็นผู้นำนะครับที่ยิ่งใหญ่ทุกคนเนี่ยก็ต้องไปปรากฏตัวต่อพระพักตร์ของพระเจ้าในวันข้างหน้าพระเจ้ามีสิทธิ์ที่จะพิพากษาด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่การพิพากษาจะต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าและถ้าการพิพากษานั้นเริ่มต้นที่พวกเราก่อนปลายทางของคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรและถ้าคนชอบธรรมจะรอดพ้นไปได้อย่างยากเย็นแล้วคนที่ไม่เคารพพระเจ้าและคนบาปจะไปอยู่ที่ไหน 1เปโตรบทที่4ข้อ17 18ข้อ31การตกอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนนั้นเป็นที่น่าหวาดกลัวข้อนี้น่าสนใจครับข้อนี้สำหรับคริสเตียนและคนที่ไม่ใช่คริสเตียนด้วยการตกอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนนั้นเป็นที่น่าหวาดกลัวในพระธรรมเอสราบทที่7ข้อ9บอกว่าเพราะในวันที่1ของเดือนที่1ท่านได้เริ่มขึ้นไปจากบาบิโลนและในวันที่1ของเดือนที่5ท่านมายังเยรูซาเล็มเพราะว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าของท่านอยู่กับท่านข้อนี้พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับท่านเพื่อการดีและพระเจ้าต้องการจะให้พระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับเราเพื่อการดีแต่บางทีกับพระองค์ตีสอนคริสเตียนเหมือนพ่อตีสอนลูกนะครับกษัตริย์ดาวิดก็ถูกพระเจ้าตีสอนในพระธรรมสดุดีบทที่32ข้อ4กษัตริย์ดาวิดบอกว่าพระหัตถ์ของพระองค์หนักอยู่บนข้าพระองค์ทั้งวันทั้งคืนกำลังของข้าพระองค์ก็เหี่ยวแห้งไปอย่างความร้อนในหน้าแล้งพระเจ้าทำอะไรพระเจ้าตีสอนดาวิดดาวิดพยายามจะปกปิดความบาปของตนแต่พระเจ้าบังคับดาวิดให้สารภาพมันและจัดการกับบาปพระหัตถ์ของพระเจ้าหนักอยู่บนเราซึ่งเป็นคริสเตียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ตีสอนนั้นแตกต่างจากพระหัตถ์ของพระเจ้าในการพิพากษาพระองค์ตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะเป็นผู้ตอบสนองพระเจ้าจะทรงพิพากษาความบาปและนั่นคือสิ่งที่ต้องเน้นในตอนนี้ครับพระธรรมสดุดีนะครับบทที่75ข้อ8บอกว่าเพราะในพระหัตถ์ของพระเจ้ามีจอกลูกหนึ่งมีเหล้าองุ่นเป็นฟองผสมไว้ดีพระองค์ทรงเทของดื่มจากจอกนั้นและคนอธรรมของแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะดื่มหมดทั้งตะกอนผู้เขียนพระธรรมสดุดีและผู้พยากรณ์บอกถึงการพิพากษาที่จะมาถึงเมื่อถ้วยแห่งพระพิโรธจะเต็มมันจะเต็มพระเจ้าไม่รีบร้อนที่จะพิพากษาพระองค์อดทนนานและไม่ประสงค์ให้ผู้ใดพินาศแต่ถ้วยแห่งการพิพากษากำลังจะเต็มเป็นถ้วยที่ขมขื่นครับถ้วยของการพิพากษาของพระเจ้าอยู่ข้างทุกคนคนที่เหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้าและดูหมิ่นพระผิดแห่งพระสัญญานะครับซึ่งชำระเขาให้บริสุทธิ์ว่าเป็นสิ่งชั่วช้าและขัดขืนพระวิญญาณผู้ทรงพระคุณนั้นควรจะถูกลงโทษมากยิ่งกว่าคนเหล่านั้นสักเท่าใดถ้าใครดูหมิ่นสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำเพื่อถ้าคริสเตียนนะดูหมิ่นสิ่งที่พระคริสต์ทำบนไม้กางเขนคือไถ่บาปก็ไม่มีอะไรคอยท่านอยู่ครับเว้นแต่การพิพากษาท่านไม่มีหวังที่จะรอดเลยนี่เป็นประเด็นเดียวกับผู้เขียนต่อคริสเตียนชาวยิวนะครับภายใต้บัญญัติของโมเสสพวกเขานำเครื่องบูชามาถวายทุกปีหรือทุกวันถ้าต้องการแต่พวกเขาไม่สามารถทำอย่างนั้นได้อีกต่อไปสิ่งนั้นสิ้นสุดแล้วตอนนี้พวกเขาพึ่งพระคริสต์เช่นเดียวกับคริสเตียนธรรมนะครับผู้เขียนก็พูดเป็นการส่วนตัวแก่คนยิวที่ท่านเขียนถึงนะครับในข้อ32แต่ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงคราวก่อนนั้นหลังจากที่ท่านได้รับความสว่างแล้วท่านได้อดทนต่อความยากลำบากอย่างใหญ่หลวงผมถือว่าคนฮิบรูที่อ่านจดหมายนี้ได้รับความรอดคือเป็นคริสเตียนครับดูเหมือนสิ่งนี้แน่นอนในความเห็นของผู้เขียนนะครับพวกเขาเป็นผู้ที่เป็นคริสเตียนคุณฟังครับเราศึกษาพระธรรมฮิบรูพระธรรมฮิบรูสันนิษฐานว่าเขียนโดยอาจารย์เปาโลนะครับสันนิษฐานกันก็เขียนไปถึงคริสเตียนชาวยิวเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาก็เป็นการศึกษาเรื่องศาสนศาสตร์และก็การประยุกต์มาใช้หรือปฏิบัตินะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ทุกสิ่งที่ใจเราต้องการเราเชื่อในพระองค์พระองค์บันดาลทุกสิ่งจะเกิดความเข้าใจของเราเราเดินเส้นการองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ ใจ